Nosotros seguimos en tono fiesta, porque esta semana estamos en tono fiesta, y ahora vamos a hablar de algo, oiga, un respeto, porque es que esto es tremendo, es un trabajo maravilloso, es un trabajo impresionante, delicado y efímero, porque lo que hay es que es un trabajo efímero. Y estamos hablando de la alfombra floral de Burela, que se extenderá para la procesión de este fin de semana y, pues, como siempre, será todo un esplendor. Tenemos con nosotros a Martín Lestao de Alfombra de Burela Floral, perdón, que es la Asociación de Alfombristas. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juana.
¿Cómo vais eso? ¿Cómo ides con, supongo que recompilando todo material y demás? No sé, ¿y en qué punto estades?
Estamos ya en un punto de ebullición, por así decirlo. Porque, bueno, estamos ahí ya a punto de rematar los preparativos. Ainda nos queda hoxe os últimos detalles, o reparto de material, a clasificación un pouco da flor para cada dibuixo, e recoller algo de flor, porque este ano está sendo horrible ese tema, ¿no? Es decir, hai moi pouca flor, non sei si polo tempo, si por qué, ¿no? Estamos recolectando pouca flor, entonces, bueno, pues temos que sustituirla con outros materiais, e aí estamos, ¿no?
Que se está a retrasar a floración e demais.
A ver, en tema de hortensia e eso, que é o que máis nos gusta traballar con ela, porque evidentemente é unha flor que rinde moitísimo e viste. Sí, aí o tema da floración da hortensia sí que se retrasa un pelín, e quizás o mellor para finais de xuño e mediados de xullo, pues haxa hortensias a patadas, pero claro, para aquela non nos fai falla, ¿no? Pero, bueno, hai outros tipos de flores, roseiras, son flores máis perecederas, entonces, queiras que non, abren a floración e teñen moi pouco, un corto tempo de duración na planta, entonces, claro, aí ou abren estes días e encima o día de hoxe, que temos así un pouco mollado, pois xa nos fastidia un pouco o tema, pero bueno, saliremos ao paso e quedarán unhas alfombras espectaculares.
Seguro, seguro, temática mar, non?
Temática, o centenario da cofradía de Burela. Evidentemente, estamos no centenario en celebración en Burela, o centenario da cofradía de pescadores, e como non, desde a alfombra, non, que nace como un homenaxe a xentes do mar, como non, desde o dentro da alfombra, rendirles homenaxe tamén á cofradía e a todo o que o rodea.
Tivo, non sei, levou moito traballo facer eso, porque xa non é só tema mar, homenaxe á confraría, co cal supoño que tedes que facer referencia a determinados episodios da confraría, da historia ou do seu papel desenvolvido. Non sei eu como se plasma eso nos diseños e con flores.
Sí que foi un pouco complexo, non? Ahora, bueno, ahora de documentarnos e todo eso, non, para sacar os deseños, e tamén un pouco pues para plasmar todo eso en deseños que podamos facer con flor e outros materiais, ¿no? Bueno, por parte da cofradía tuvemos moita axuda, de feito fomos alí, sacamos fotos, explicáronos moitas cousas, bueno, moitas cousas que, por exemplo, eu non coñecía, ¿no? E a verdade é que foi un traballo bonito de documentación, aparte de documentarnos para a alfombra, pois é algún aprendizaxe cultural, non, para un mesmo. O que sí, a ver, non só que é a cofradía, sino que é todo o que o rodea, os oficios que rodean a cofradía, as xentes que rodean, porque, a ver, a cofradía de pescadores pois non foi só unha lonxa, ou non é só os mariñeiros, non, senón que tamén son as redeiras, e toda esa xente, pois, un pouco que está relacionada directa ou indirectamente con ese mundo, non? Entonces aí, pois, intentaremos plasmar todo eso. Aparecerán deseños do porto industrial, de cando se cargaba, eu recordo, de pequeno, non? Unhas grúas para niñeras xigantes que cargaban os mercantes co caolín. Logo, pois, tamén, pois, antiguamente tamén xa se cargaba madeira, como se está a facer ahora, pero, bueno, a menor escala, e, bueno, e todo eso, non? As lonxas, o traballo social da cofradía, todo, un pouco todo así.
Un pedazo de historia, pero replicado con flor, con tuya, con sal, supoño, con todos estes materiais que utilizades. ¿Cando comenzades a montar? ¿Cando pensades que podes pues mira, tenerla terminada?
O sábado, a partir das 9:30, empezaremos a das 9:30 da mañá, Uh-huh. Empezaremos a traballar na rúa, porque, bueno, cortan a rúa sobre as 9 da mañá. Entón empezaremos a estirar plantillas e un pouco a colocar material e a traballar e a animar a xente, non, a que baixe a botarnos unha man. E, a ver, terminada non o sabemos, depende da axuda que teñamos, non, pero para a sete queríamos las ter totalmente terminada, porque, bueno, é unha mostra de arte efímero que ten un corto período de duración e que, bueno, esas 3 horas, non, que vai a durar acabada e visible para todo o mundo, bueno, pues hai que aproveitarlas ben para observar e para deleitarnos, non, que a beleza que vai a ter.
Claro, efectivamente. E ao final, cando está desmontando a alfombra, aparecen moitos voluntarios ou pensades, jo, xa podería haber máis?
A ver, toda axuda é pouca, non? Porque, bueno, xa posas a pedir, pero, a ver, sí que responde moi ben a xente, non? Sobre todo os nenos que baixan a botar unha man, e, bueno, pues, e a xente do pobo, a verdade, que responde, non nos podemos queixar, que o día da alfombra responde moi ben. Muy bien, muy bien.
Bueno, qué bien, porque a verdade que le va moi tocho yo. E logo, todo o mundo pasa por enriba, xa sei que será un honor, unha honra de todo o que ti queiras, pero a alfombra desfaise, non?
Sí, a ver, como todo arte efímero, non, pues, xa está preconcebida para eso, e é para que se pise, non, un pouco, pues, unha ofrenda, e bueno, é o que hai, non, sí que se pisa. Eu non suelo pisala hasta que xa está pisada de todo, que cando, bueno, baixa a procesión, pois eu xa baixo detrás. pero sí, é para eso. É dicir, sí que temos un sentimento de pena, porque, bueno, é un esforzo moi grande e moi laborioso e de moito tempo, non? Pero, bueno, xa sabemos que é para eso e bueno, é o que hai, entonces eso anímanos para o ano que ven volver a facer outra e incluso, pues, superando o nivel do ano anterior.
Claro que sí, cada ano superándose. ¿De cantos metros estamos a falar?
O que a alfombra en sí, alrededor dun 600 metros de longo por 6 de ancho.
Uf, eso son moitos metros.
son moitos metros. Uh-huh.
En fin, pois desexamos vos que vayan moitas manos, sobre todo moitas manos para axudar, porque van ser necesarias, que teñades moita sorte, que o tempo respecte, por suposto que imprescindible para que soluza moito máis, e que desfrutedes dese gran traballo que facedes. Noraboa,
Moi ben, moitas gracias, Juana.